Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva od
pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković i u ovoj emisiji Novinarenje za pregled pisanja svetske i regionalne štampe izabrao sam ekonomsku tematiku. Šta će biti sa zajedničkom evropskom valutom, evrom, koje novine čitaju najbogatiji ljudi na svetu i kako pomoći školovanim mladim ljudima koji su bez posla? Eurozona bi mogla da izgubi jednu članicu ove godine, smatra više od polovine investitora u istraživanju američke medijske korporacije Bloomberg. Broj anketiranih koji predviđa smanjenje eurozone se za samo 4 mjeseca upetostručio. Grčkoj preti politička paraliza jer narod odbacuje mere štednje, pa svaki drugi od 1253 investitora, analitičara i drugih poslovnih ljudi koji su pretplatnici biznis servisa Bloomberga smatraju da će barem jedna zemlja ove godine napustiti euro i vratiti se svojoj valuti, a 80% njih očekuje velike probleme na evropskom tržištu hartija od vrednosti. Sve su zabrinuti da bi Španija mogla da završi u bankrotu i sve su manje spremni da kupuju francuske državne obveznice posle pobjede François Hollande. Michael Derks, jedan od anketiranih, inače glavni strateg u londonskom finansijskom servisu, ocenjuje da će se, posmatrano iz finansijskog ugla, kriza samo produbiti. Nas čeka dalje uvećanje dugova i u takvim okolnostima bilo bi pravo čudo da Grčka ostane u eurozoni, kaže Derks. Čak 84% ispitanika smatra da se ekonomija eurozone pogoršava, a isti procenat anketiranih očekuje socijalne nemire, uključujući nerede. Ali ima i nešto optimizma. 83% ih smatra da se eurozona ipak neće raspasti ove godine. Između ostalog, zahvaljujući nemačkoj kancelarki Angeli Merkel, čiju politiku pozitivno ocenjuje 56% učesnika ankete agencije Bloomberg. U emisiji Novinarenje prenosimo vam važne i zanimljive članke iz stranih novina ili radiotelevizijske priloge svetskih medija dostupnih na internetu. A medija ima raznih, komercijalnih i državnih, analitičkih i površnih, ekonomsko-političkih i revijalnih, sportskih, zabavnih, specijalističkih i da ne nabrajam. I svaki od tih medija ima svoje čitaoce, slušaoce i gledaoce. Ovom prilikom zavirit ćemo na kratko u emisiju Business Fox, televizijske kuće Fox News, da bismo čuli koje novine čitaju Bill Gates i Warren Buffett, dvojica američkih biznismena koji se nalaze u samom vrhu liste najbogatijih ljudi na svetu. Bill Gates, pravo ime William Henry Gates, osnivač je najpoznatije svetske firme za proizvodnju kompjuterskih programa Microsoft, gdje je donedavno bio prvi čovjek. I sam je programer, a kada je zaradio mnogo novca, postao je i filantrop. Prema magazinu Forbes, koji svake godine sastavlja listu najbogatijih ljudi na svetu, Gates je sa 56 milijardi dolara na drugom mjestu. Magazin Time je 2005. godine Billa Gatesa i suprugu Melindu proglasio za ličnosti godine zbog njihovog humanitarnog rada. Da čujemo koje novine čita Bill Gates.
Well, I read New York Times, Wall Street Journal.
Ja čitam New York Times, Wall Street Journal. Ekonomist spada u neku vrstu moje redovne nedeljne hrane. I dobro je da imate nešto da čitate redovno.
It's great to have something you read on a regular basis.
Warren Buffett je direktor osiguravajućeg društva, treći je na listi najbogatijih ljudi na svetu sa imovinom vrednom 47 milijardi dolara i važi za jednog od najuticajnijih poslovnih ljudi u Americi. Njegovo mišljenje o financijama se s pažnjom primaju u Beloj kući. Čak je i Bill Gates izjavio da je, na njegovu odluku da se povuče sa čela Microsofta, najviše uticao Warren Buffett. Poznat je po vrlo skromnom načinu života i zastupa ideju da bogate Amerikance treba dodatno oporezovati. Evo koju štampu čita Warren Buffett.
Yeah, well, I read that, but I read the local paper.
Ja čitam lokalne novine, čitam Financial Times, Wall Street Journal, New York Times i čitam USA Today.
A u našem regionu jedan od najvećih problema je velika nezaposlenost. Hrvatska pokušava da do rješenja dođe zakonom o podsticanju zapošljavanja koji bi omogućio mladima jednogodišnje radno iskustvo uz mjesečnu platu od 1600 kuna, što je oko 23.000 dinara, ali bez zasnivanja radnog odnosa. Radni staž i penzijski doprinos bi uplaćivala država. Predlog zakona nije naišao na dobar prijem u javnosti, koja smatra da se time fiktivno smanjuje broj nezaposlenih i da je to preslikavanje loše prakse iz doba socijalizma, kada su preduzeća obavezno morala da primaju pripravnike koji bi potom besposleni šetali hodnicima. Ministar rada Mirando Mrsić je odbacio te kritike, rekavši da je suština ideje da diplomci steknu kakvo tako radno iskustvo, da su poslodavci oslobođeni svih doprinosa za takve radnike, a da je, s druge strane, alternativa da mladi koji su završili visoke škole sede kod kuće jer nema posla za njih. Ministar Mrsić je negirao i tvrdnje sindikata da je reč o volontiranju, jer će pripravnici dobijati po 1600 kuna mjesečno.
1600 kuna je malo, to znamo, ali je to u ovom trenutku ono što možemo pružiti tim mladim ljudima. Druga alternativa je da povećamo iznos, ali onda možemo obuhvatiti puno manji broj osoba.
Ministar rada Mirando Mrsić je dodao kako mladi, ako posle par mjeseci odustanu od ovakvog stručnog osposobljavanja, mogu da se vrate na Zavod za zapošljavanje bez ikakvih posljedica. Opozicioni poslanik u Saboru, Dragutin Lesar iz Stranke rada, smatra da će nagli priliv pripravnika oboriti cenu rada svim zaposlenima.
Ovaj zakon je sredstvo rušenja cijene rada. Jer kako god ministar se brani od ovoga, nije u pravu. Jer gdje god je taj mehanizam na taj način korišten, došlo je do pada cijene rada. U Hrvatskoj imamo zaposlenike, službenike, namještenike, radnike, pripravnike, a sad ćemo imati i najamnike.
A šta kažu mladi ljudi, pripravnici kojima je zakon o podsticanju zapošljavanja i namijenjen? Oni koji su se školovali za medicinska zanimanja i koji čekaju da obave za njihovu struku uobičajeni pripravnički staž, pokrenuli su peticiju kojom traže plaćanje pripravničkog staža primjereno njihovom obrazovanju. Do sada su dobijali 70% plate stalnog radnika, a posle uvođenja, kako kažu, Mrsićevih mjera zapošljavanja, njima će zarada biti bitno smanjena. Također ističu da nije pošteno da jednaka plata bude za srednju, višu i visoku stručnu spremu, već bi rad trebalo vrednovati u zavisnosti od stepena obrazovanja, beleži zagrebački Večernji list.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U studiju je moj kolega Vlade Radičević, urednik sportske rubrike. Vlade, dobar dan prvo.
Dobar dan.
Evo, do sada smo se bavili ekonomskim pomalo oporim temama. To je kriza u svetu, financijska kriza, nezaposlenost, problemi mladih ljudi kako da dođu do prvog posla i tome slično. Ti si čovjek iz sportske rubrike, pretpostavljam da nam donosiš malo vedrije jutarnje vesti iz sporta ili u sportu ima problema?
Svakako, ovog jutra ćemo o vedrim temama, mada i u sportu, posebno u fudbalu kod nas ima dosta problema, i u Crvenoj zvezdi i u Partizanu. Znamo već da su Partizanu blokirani računi nekoliko dana, a i Crvena zvezda u velikim dugovima, pa se ovih dana puno govori o tome koliko će igrača prodati Zvezda i Partizan. Ali, kao što si rekao, vedrija tema na početku. Željko Obradović u gotovo svim domaćim medijima pominje se ime ovog najtrofejnijeg evropskog trenera, inače Čačanina, koji sa Panathinaikosom večeras u Istanbulu 13. put učestvuje na Final Four. Znamo već da je Željko Obradović jedini košarkaš na svetu koji je osvojio svetsku titulu i kao igrač i kao trener. da je pobeđivao u Ligi šampiona sa Partizanom, one istorijske 92. godine, potom sa Juventudom, Real Madridom, Panathinaikosom, osvajao i brojne trofeje u Kupu kupova, u ostalim evropskim takmičenjima, sa reprezentacijom Jugoslavije i Srbije bio šampion Evrope 95. 97. osvajač srebrne medalje na olimpijskim igrama. Željko Obradović, koji je svoj put našao, baš taj pravi put u grčkom Panathinaikosu, međutim ovih dana najavljuje da će napustiti Panathinaikos, da će ovo biti posljednja sezona za njega, da se malo umorio, da mu prestoji možda neki odmor od godinu ili dve, a potom opet nastava karijere, jer ne smemo zaboraviti da je Željko izuzetno mlad čovjek, mlad trener i da pred njim predstoji još jedan duži period velikih košarkaških uspeha. A nama ostaje tu da se ponosimo što imamo tako jednog sjajnog stručnjaka koji je nastavio.
Mnogo sjajnih stručnjaka u košarci. Čini mi se da smo sada najpoznatiji, kada je reč o košarci, po trenerima, kao što smo nekad bili po reprezentaciji i igračima. Već nekoliko godina imamo niz vrlo istaknutih stručnjaka koji žare i pale, tako kažem, po evropskim timovima.
Tačno, i osvajaju trofeje. Od Ivkovića pa Pešića, koji je sada u Crvenoj zvezdi, i ostalih, nastavljajući tako lepu tradiciju profesora Aleksandra Nikolića.
Žeravice.
Toliko Željko Obradoviću, a sad ćemo malo da pređemo na fudbal. Naime, ovih dana privodi se kraju fudbalska sezona, Partizan je ubedljivi šampion u Superligi, a velika i zanimljiva borba vodi se u Prvoj ligi Srbije. Ko će ući u elitno takmičenje, i s tim u vezi zanimljivi su natpisi u Sportu o buđenju fudbalskih centara u Srbiji. To nam je dugo trebalo. Naravno, za to buđenje potreban je i odgovarajući novac, međutim puno toga se čini i u Fudbalskom savezu Srbije da se obezbede pare preko FIFA i UEFA, da se postave reflektori na nekim stadionima, na nekima je već to učinjeno, pa tako Napredak iz Kruševca u toj prvoj ili uslovno rečeno drugoj ligi u Srbiji već pred kraj sezone igra svoje utakmice pod reflektorima, a i finale kupa u petak 16. maja održat će se u večernjem terminu. Dakle, u Kruševcu su postavljeni reflektori, Niš dobija novi stadion, trebalo bi negde krajem juna da se otvori novi čair. Puno toga je urađeno u Užicu, Jagodina ima sjajan objekat, u Kragujevcu, Smederevo, tako da se nešto čini da se popravi ta infrastruktura, jer poslednjih godina, da ne kažem poslednjih decenija, značajno smo zaostajali za fudbalskom Evropom, i to je jedan, uz kvalitet naravno igrača, razloga što nismo postizali značajnije rezultate na međunarodnoj sceni.
Priča se o velikoj rekonstrukciji Zvezdinog stadiona, doduše sve to sada maglovito. Pre godinu, dve, tri isto bilo govora o novom Partizanovom stadionu, ali izgleda sve ostalo na pričam.
Pa imajući u vidu da su i Crvena zvezda i Partizan u finansijskim problemima, čisto sumnjam da će nešto u skorije vreme biti od toga, ali planovi svakako postoje. Crvena zvezda je potpisala jedan memorandum sa jednom kineskom firmom oko rekonstrukcije i izgradnje potpuno novog stadiona na mestu gdje je sada popularna Marakana, a u Partizanu za sada ništa ne govore o onim nekim planovima koji su bili 90-ih ili početkom 2000. godine, dok je u klubu bio Žarko Zečević. Sa tim se stalo, ne znam tačno šta je problem, ali u ovom trenutku se ne razmišlja o izgradnji novog Partizanovog stadiona. I ja bih ovom prilikom još apostrofirao recimo Kraljevo, koje nikada nije imalo superligaša, sada je u prilici da dobije tim koji bi igrao u Superligi Srbije. Naime, Sloga je posle puno godina trenutno treća na tabeli, ima velike izglede da se plasira u Superligu. U Kraljevu, u fudbalskom klubu je i Vlade Divac koji financijski pomaže klub, i posljednjih godina Sloga je tu negde u vrhu te prvoligaške konkurencije. Ovih dana je velika euforija jer u Kraljevo stiže Inđija i procenjuje se da je to na neki način presudna utakmica. Ako Sloga pobedi u tom meču, ima velike šanse pet kola pre kraja da se bori za jednu od dve pozicije i plasman u Superligu. Poslednji put Sloga je davne 70. godine igrala protiv Crvenke dvomeč kvalifikacije za prvu ligu i tada nije uspela, i od tada nekako kreće taj sunovrat kraljevačkog fudbala, jer okolni gradovi su imali superligaše, i Kruševac, i Užice, i Čačak, ali Kraljevo nikako, je već više od tri
godine. Nema oporavka srpskog fudbala dok ne budu bili jaki timovi u gradovima, manjim gradovima, a ne samo u Beogradu, eventualno Novom Sadu.
Apsolutno je to tačno i o tome se govori, naravno, u posljednje vreme. Fudbal se ne igra samo u Beogradu i Vojvodini, već je bitno da Srbija ima te prave fudbalske centre od Subotice do Pirota i verujem da će i tada kvalitet fudbala u Srbiji biti mnogo veći, a da će klubovi konačno, ono što je najbitnije, postizati adekvatne rezultate na međunarodnoj sceni.
Hvala lepo, bio je to Vlade Radičević, urednik sportske rubrike Pro program Radio Beograda. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Za 5 minuta počinju vesti u 10, zatim sledi emisija Talasanje, a Novinarenje je ponovo na programu Radio Beograda 1 u ponedeljak u 20 minuta do 10. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.